Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, revenim la capitolul 13 al Epistolei către Romani și revenim totodată la aspectele practice ale trăirii vieții creștine.
Am început data trecută să discutăm despre ascultarea de autorități în raport cu ascultarea de Dumnezeu. Am afirmat deja că noi avem o responsabilitate ambivalentă, adică suntem datori să ascultăm de Dumnezeu, dar și de autoritățile pământești îngăduite de Dumnezeu. Este dificil, destul, să spunem că trebuie să ascultăm de un guvern corupt. Nu sunt de acord cu cei ce arborează un naționalism exacerbat și de proastă calitate doar pentru a atrage capital electoral. Nu de puține ori în spatele unor asemenea parade de sentimente patriotice stau interese personale și adesea corupție. Când oamenii ce ne conduc nu recunosc autoritatea Scripturii, este de așteptat ca în cele din urmă să urmărească interesele proprii și nu pe cele ale poporului ce i-a ales. În asemenea situații, vă întrebați ce trebuie să facă un creștin? Ei bine, dragi prieteni, ceea ce trebuie să fac eu este să respect cuvântul lui Dumnezeu, să-l aplic în viața mea, să practic ceea ce mă îndeamnă el, iar acest cuvânt mă îndeamnă la ascultare de un asemenea guvern. Creștinismul nu este o mișcare care să ajute la îmbunătățirea guvernării sau la curățenia orașului. Creștinismul este un mod de viață și fiecare creștin, prin ceea ce face și spune, trebuie să predice Evanghelia care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea oricui care crede. Dragă prietene, problema nu se află în forma de guvernământ, ci în oamenii care îl alcătuiesc. Poate că un lucru pe care trebuie să-l cunoască copilul lui Dumnezeu este acela că există cazuri în care un guvern nu poate fi ascultat. Este vorba despre acel guvern care te împiedică să-l urmezi pe Dumnezeu. De exemplu, guvernul comunist din România a fost un guvern care căuta distrugerea credinței în Dumnezeu. Față de un asemenea guvern, creștinul trebuie să aibă totuși o poziție adecvată cu cuvântul lui Dumnezeu. În ce ar consta aceasta? Probabil un prim pas ar fi demascarea unei politici care îngrădește libertatea conștiinței și libere exprimări. Un alt pas ar fi continuarea practicării acelor lucruri care țin de credința noastră în Dumnezeu. Dacă vreți un exemplu în această direcție, cred că am putea să-l remarcăm pe Daniel aici. La un moment dat, potrivnicii săi, pentru că nu găsiseră niciun lucru cu care să-l incrimineze în fața împăratului, au pus la cale un complot prin care atacau direct obiceiurile religioase ale lui Daniel. În ciuda decretului care interzicea orice rugăciune, Daniel a rămas credincios lui Dumnezeu și și-a continuat rugăciunea așa cum făcea și mai înainte. Cei care l-au urmărit pe Daniel l-au dus imediat la împărat pentru a-l pedepsi. În cele din urmă, Dumnezeu l-a izbăvit pe Daniel, însă nu aceasta este ideea, ci faptul că Daniel a rămas credincios lui Dumnezeu în ciuda prevederilor guvernamentale, să spunem așa. Dar să urmărim în continuare dezbaterea făcută de Pavel pe această temă și pentru aceasta citim în Epistola către Romani, capitolul 13, versetele 3 și 4. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. Așa cum am mai spus, guvernul există pentru a menține legea și ordinea. În momentul în care nu face așa ceva, se poate spune că guvernul a eșuat. Cred că din acest punct de vedere, creștinismul și guvernul au aceeași dorință, menținerea legii și a ordinii. Iată de ce, dragi prieteni creștini, ar trebui să ne orientăm cât mai bine atunci când este vorba despre alegerea celor ce ne vor conduce. Trebuie să privim la modul în care aceștia urmăresc să aplice legea și să o întărească. De aceea, continuă Pavel, trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Iată aici o motivație pentru ascultarea față de lege. Nu este vorba numai de frica de amenda legală, ci este vorba și despre conștiință aici. Despre ce este vorba? Să vă explic printr-o ilustrație. Să ne imaginăm următorul scenariu. Este noapte târziu, plouă, este rece și tu trebuie să mergi către casă. Te apropii și simți că te cuprinde dintr-o dată oboseala. În momentul acela se apropie de tine tramvaiul care te duce până în apropierea casei. Urci și observi că ești singurul pasager. A, bine că nu e nimeni, îți spui. Și biletul pe care l-aveai pregătit pentru compostare intră din nou în buzunar gândindu-te că ai făcut o economie pentru bugetul familiei. La un moment dat, tramvaiul oprește și urcă cineva. Ți se pare a fi un controlor și bagi repede mâna în buzunar pentru a composta biletul. Deci, dragii mei, ce vă determină să ascultați de legea în vigoare? Numai faptul că factorii de răspundere sunt prezenți? Sau este vorba de conștiința ta? Pavel ne spune că trebuie să fie conștiința. Versetul 6. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Ei, iată o altă problemă spinoasă. Impozitele. Curios este însă ceea ce spune Pavel despre cei ce strâng plățile și birurile sau impozitele. Ei sunt slujitori. În acest verset, în limba greacă, cuvântul folosit pentru slujitor este un cuvânt din care se trage ceea ce noi avem astăzi ca fiind liturghia. Este un cuvânt cu o conotație strict religioasă și este folosit și cu referire la îngeri în Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 14. Deci, Pavel spune că aceștia sunt slujitori ai lui Dumnezeu și, observați, este o conotație religioasă. Este interesant, nu? Deci, taxele și impozitele, dragii mei, sunt o datorie nu atât față de guvern, cât față de Dumnezeu. În Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 14, cuvântul este folosit în următoarea situație. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Ceea ce spune Pavel este că cei ce se ocupă de finanțele țării au o numire divină. Este evident că nu au o funcție religioasă, dar au o poziție importantă pe care Dumnezeu a aprobat-o încă din vechime. Deci, ne place sau nu, trebuie să plătim impozitele. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Nu sunt de acord cu proasta administrare a impozitelor pe care noi le plătim, dar este clar că ele trebuie plătite. Mergem mai departe. Dați tuturor ce sunteți datori să dați. Cui datorați birul, dați-i birul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Dragii mei, ceea ce spune Pavel aici este că nu atitudinea omului trebuie să genereze respectul nostru față de el, ci poziția pe care o ocupă. Militar fiind, mi s-a spus că trebuie să salut uniforma. A fost foarte bine, pentru că unii dintre cei ce purtau uniformă n-ar fi meritat niciun pic de respect. Însă eu nu salutam omul în uniformă, ci uniforma care se întâmpla să poarte un om înăuntrul ei. Deci, trebuie să avem respect față de autorități, dragii mei. Avem nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu, este foarte drept. Dar acum trecem la o nouă secțiune în cadrul acestui capitol. Relațiile cu vecinii. Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, că și cine iubește pe alții a împlinit legea. Cu alte cuvinte, Pavel ne sfătuiește să nu datorăm nimic în afara iubirii. Ai împrumutat ceva de la vecinul tău? Du-te cât mai repede și înapoiază-i datoria. Acea datorie este asemenea unei sclavii. este o robie. Eliberează-te cât poți de repede de acest lucru. Cred că acesta este un principiu care ar trebui să-i călăuzească pe credincioși în aspectul administrării financiare. Sunt foarte mulți care cheltuiesc mai mult decât câștigă într-o lună, astfel că ei ajung să se împrumute de la o lună la alta, fără să mai reușească să se redreseze. Mai mult, datoria crește de la o lună la alta și nu le mai rămâne nimic din ceea ce au primit pentru munca lor din luna respectivă. Dragii mei, să cerem înțelepciune lui Dumnezeu pentru a ne administra finanțele. Avem nevoie de acest sprijin. Este vorba aici și despre modul în care îți păstrezi libertatea pe care ți-a oferit-o Dumnezeu. Singurul lucru pe care ar trebui să-l datorăm semenilor noștri este dragostea. Și nu mă refer aici doar la aspectul sentimental. Auzim mereu oameni vorbind despre dragoste. Dar cum arăți această dragoste? Este un posibil răspuns. Versetul 9. De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprinde în porunca aceasta. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să nu comiți adulter, spune Pavel. Sunt mulți care se căsătoresc și apoi întrețin relații cu alte femei spunând că este dragoste. Aceea nu este dragoste. Acela este păcat și Dumnezeu nu și-a schimbat punctul de vedere în această privință. Astfel de relații nu au ca subiect decât sexul, plăcerea păcătoasă și pentru aceasta nu vom primi premii din partea lui Dumnezeu, ci judecate. Apoi Pavel amintește o altă poruncă, să nu ucizi. Să nu uităm că poți ucide și altfel decât să împuști o persoană. Poți distruge o persoană cu cuvintele pe care le spui. Poți să-i distrugi reputația. Să nu furi. Dragul meu, dacă îți iubești aproapele, nu vei căuta să câștigi ceva în defavoarea aproapelui tău. Acela este un furt. Să nu poftești. E bine, aici avem destule probleme, nu-i așa? Este destul de greu să vezi lucrurile altora și să nu le dorești. Acum, această poruncă se referă la acea dorință păcătoasă care îi motivează pe unii să treacă la acțiuni necugetate. Ori, este vorba despre oameni care doresc ca ei să posede acele lucruri, iar ceilalți nu. Pavel spune că dragostea noastră pentru aproapele este arătată în ceea ce facem mai degrabă decât în ceea ce spunem. El nu spune nici că trebuie să ne întoarcem înapoi la legea faptelor, ci doar că această dragoste pentru aproapele se materializează prin respectarea acestor porunci. Dragii mei, de ce amintește Pavel despre aceste porunci ale legii? El vrea să spună că legea nu devine un motiv pentru a-L impresiona pe Dumnezeu, ci este o modalitate de a ne arăta dragostea izvorâtă din Dumnezeu față de semenii noștri și, bineînțeles, față de Dumnezeul pe care îl respectăm în felul acesta. Vedeți care este diferența? Legea nu mai este un mijloc prin care obținem neprihănirea, ci este o modalitate prin care o exprimăm. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea este, deci, împlinirea legii, spune Pavel. Atunci când îți iubești aproapele, împlinești legea, numai că împlinirea ei este roada Duhului Sfânt. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Pavel a spus aceste lucruri cu aproximativ 2000 de ani în urmă și cu siguranță noi ar trebui să repetăm aceste lucruri cu un pic mai multă anticipație și entuziasm. Dar să parafrezez un pic ceea ce spune el. Și aceasta, văzând că știți în ce vremuri ne aflăm, în ce situații trăim, mântuirea este atât de aproape de noi, mai aproape decât ne vine nouă să credem. Noaptea a trecut, ziua se apropie, iar noi trebuie să ne dezbrăcăm de mentalitatea trecută a întunericului și să ne îmbrăcăm cu mentalitatea ce aduce lumina. Spre finalul acestei secțiuni, Pavel trage un semnal de alarmă pentru a-l trezi pe creștinul ce a căzut în amorțeală și a uitat că trebuie să se lase pe brațul lui Dumnezeu cu toată ființa lui. Dragul meu prieten, aceasta nu este o vreme în care cel ce își spune copila lui Dumnezeu să trăiască după principiile acestei lumi, care se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Cred că atunci când Domnul va veni, și nu cred că mai este foarte mult până atunci, Foarte mulți din cei ce își spun astăzi creștini se vor rușina de faptele lor. Vreau să te întreb, dragul meu prieten, tu cum stai în ce privește ascultarea de Dumnezeu? Cum stai în ceea ce privește manifestarea iubirii față de semenii tăi? Își găsește neprihănirea forme de manifestare în viața ta? Dacă așteptăm într-adevăr revenirea Domnului Iisus, atunci trebuie și să îngăduim lui Dumnezeu să purifice viețile noastre. Este o așteptare care ne îndeamnă la purificare. Este și îndemnul lui Ioan. Oricine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el este curat. Dragii mei, într-o vreme în care rata divorțurilor crește, înșelăciunile sunt și ele în creștere, criminalitatea este și ea într-o permanentă dezvoltare, este greu să spui că lumea se pregătește pentru întâlnirea cu Domnul Iisus, că se curățește pentru a-L întâmpina. Dacă noi suntem treziți de Duhul Sfânt și putem vedea limpede și clar ce se întâmplă în jurul nostru, este responsabilitatea noastră să atragem atenția celor din jur cu privire la voia lui Dumnezeu față de această generație. Este timpul să ne trezim, dragi frați creștini. Trebuie să lăsăm celelalte lucruri și să contribuim la mântuirea atâtora care pierd. Cum? Versetele 13 și 14. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și nu în beții, nu în curvii și în fapte de rușină, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Cu alte cuvinte, noi trebuie să trăim onorabil, nu în beții, nu în prejurări care fac obiectul stricăciunii din jurul nostru. Dragii mei, trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să devină o parte integrantă a vieților noastre. Prin el primim din partea lui Dumnezeu hrana spirituală de care avem atâta nevoie, dar și direcție și călăuzire pentru maniera în care trebuie să-L așteptăm pe Domnul nostru. Cu acestea am încheiat și capitolul 13. Trecând la capitolul 14, trecem și la o nouă secțiune, care este de fapt și ultima a epistolei către romani. În ea se vorbește despre separare, despre punere deoparte. Dar ce înseamnă ea oare? Auzim mereu creștini puși deoparte, oameni dedicați, iar faptele și atitudinile lor nu indică nimic diferit. Sunt în general două zone ale conduitei creștine. Într-o zonă, Biblia este foarte clară și am văzut în capitolul precedent ce înseamnă aceasta. Datoria creștinului este să stea în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu a enunțat câteva principii foarte clare pe care creștinul trebuie să le urmeze. El trebuie să asculte de legile țării în care trăiește, trebuie să-și plătească impozitele, trebuie să arate respect față de cei pe care Dumnezeu îi îngăduie în diverse poziții de autoritate, trebuie să nu trăiască în promiscuitate sexuală, ci în curăție. De asemenea, capitolul 13 a fost foarte specific în referirile lui la relațiile dintre creștini și semeni. Este ceea ce vă spuneam, trebuie să-și înapoieze datoriile, să nu comită adulter, să nu fure, să nu ucide, să nu mintă, să nu poftească. Și mai sunt și altele pe care Biblia le prevede într-o manieră foarte clară. Toate acestea constituie o reflectare a neprihănirii din viața credinciosului. Neprihănirea care, după cum bine știți, după cum Pavel a explicat, este lucrarea lui Hristos în viețile noastre. De asemenea, creștinul trebuie să trăiască o viață exemplară pentru cei din jurul lui, o viață care să excludă gelozia, invidia și alte lucruri ce nu fac cinste unui creștin. Deci, Biblia este clară în aceste aspecte. Dar mai este o zonă a vieții creștine cu privire la care Scriptura nu prea are un cuvânt atât de clar de spus. De exemplu, Scriptura nu spune nimic despre fumat. Unii îl acceptă, alții nu. Mai sunt și alte aspecte despre care nu se spune nimic în mod special în Scriptură. Tocmai de aceea, în această ultimă secțiune, Pavel trasează o anumită conduită a creștinului, tocmai pentru acele aspecte care ridică semne de întrebare. Astfel, el ne oferă trei linii mari asupra cărora trebuie să ne îndreptăm atenția și care ne vor da în cele din urmă răspunsuri la întrebările apărute. Este vorba despre convingere, conștiință și motivație. Un creștin ar trebui să aibă convingeri sănătoase cu privire la ceea ce face. Convingerea presupune și anticipare. Adică te gândești ce se va întâmpla. Ce rezultat va avea ceea ce vei face tu. Dragul meu, privești cu anticipare și entuziasm la ceea ce ai de făcut. Dacă ești convins că este un lucru bun, ar trebui. În același timp, dacă n-ai entuziasm și nu ai anumite așteptări, atunci ar trebui să te întrebi dacă este ceva ce ar trebui să faci sau mai bine ai renunța. O a doua posibilitate pentru aflarea unei direcții clare, pentru a afla voia lui Dumnezeu, pentru a fi călăuzit, este conștiința. Odată ce ai făcut ceva, ai îndoieli cu privire la ceea ce ai făcut, te simți acuzat, simți că ai greșit, că ai încălcat un principiu. Ce simți în această privință? Ei bine, ceea ce simți poate să-ți indice ție dacă ce ai făcut este bine sau nu. Trebuie însă să fim foarte atenți când este vorba despre conștiință. Pentru că la un moment dat, conștiința, dacă nu este lăsată să acționeze în viața noastră, ea devine un lucru pe care chiar și atunci când ni l-am dorit să acționeze, nu va mai acționa. Se spune că conștiința este câinele de pază al sufletului. Și iată ce s-a întâmplat odată. Cineva s-a întors acasă târziu și, fiind obosit, a adormit foarte repede. Însă, la un moment dat, câinele din curte a început să latre. Și lătra atât de puternic și atât de zgomotos, încât prietenul nostru a trebuit să se trezească. A ieșit afară, a constatat că nu este nimic, s-a întors în casă, dar câinele a început din nou. În cele din urmă, supărat și stresat deja de zgomotul pe care îl făcea câinele, l-a luat, l-a dus în curte și l-a închis. Ce credeți că s-a întâmplat după aceea? În casă au năvălit hoții, el a devenit o victimă și au luat tot ce avea. Așa se întâmplă, dragii mei, și cu conștiința. Dacă mereu îi punem pumnul în gură, dacă mereu o reducem la tăcere, în cele din urmă, lucruri rele vor veni în sufletul nostru și atunci nu vom mai ști care este voia lui Dumnezeu, ce trebuie să facem. Și atunci, când te vei îndrepta către păcat, plata păcatului este moartea. Cea de-a treia linie călăuzitoare este motivația și aș include și considerația față de cei din jur. Dragii mei, o să revenim asupra acestora în detaliu, în poposirea noastră viitoare, în cadrul itinerarului nostru. Până atunci însă, vă îndemn, dragi prieteni, să reflectați la viața voastră. Așa cum am văzut, venirea Domnului Iisus este tot mai aproape. Atunci când vine, El se așteaptă să găsească o biserică curățită, purificată. Cum suntem noi? Ce mărturie prezentăm noi în fața celor ce ne înconjoară? În ce măsură neprihănirea noastră este reflectată de faptele noastre? Este neprihănirea noastră reflectată numai în cuvinte sau și în ceea ce facem? Fie ca faptele noastre să fie pe măsura ceea ce Domnul Hristos a făcut pentru noi. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.